Personoi rigardantai televidon almenaŭ tri horojn tage estas duoble pli endanĝerigitaj de tro frua morto. Sciencistoj el la Universitato Navarra en la Hispana Pampeluno elmontris ankaŭ, ke ne ĉiu aktiveco dum kiu homo sidas havas simile negativajn efikojn. Temas pri la aŭtomobilstirado kaj la komputila laboro. Jam pli fruaj esploroj pruvis, ke ekzistas rekta ligo inter longdaŭra sida korpopozicio kaj altiĝanta pro tio diverskaŭza morto ofteco. La hispanaj esploroj, pri kiuj raportis Journal of the American Heart Association, pruvas, ke tio dependas de tio, kion ni faras sidante. Per la esploroj estis ĉirkaŭprenitaj pli ol 13.000 personoj, kun la meza aĝo de 37 jaroj, kiuj diplomitiĝis en la universitato. En la daŭro de ĉirkaŭ 8 jaroj oni sekvis ilian sanstaton, kolektante donitaĵojn pri ilia aktiveco ligita kun la sida korpopozicio, televidrigardado, aŭtomobilstirado kaj komputila laboro. Evidentiĝis, ke kompare kun personoj rigardantaj televidon unu horon tage, ĉe tiuj, kiuj ĝin rigardis dum du horoj, la risko de tro frua morto estis 40%. 100% ĉe tiuj, kiuj rigardis televidon almenaŭ dum tri horoj. Ĉe personoj stirantaj aŭtomobilon dum almenaŭ du horoj tage, oni ne rimarkis klaran dependecon. Ĝi egalis al 14% kompare kun tiuj, kiuj stiris nur dum unu horo. Kaze de komputila laboro, la diferenco estis minimuma. Eĉ pli, ĉe tiuj, kiuj faris tion dum pli ol tri horoj, la risko de tro frua morto estis je 4% malpli alta. Hispanaj sciencistoj faras la rezervon, ke ilia analizo ne pruvas, ke la televidrigardado rekte kaŭzas tro fruan morton. Ĝi nur elmontras ekziston de interdependeco, kiun necesas plu esplori. Manko de fizika aktiveco kaj sida vivstilo jam pli frue estis ligitaj kun evoluo de la historezisto je insulino, grasigio kaj redukto de la muskola maso. Ili ĉiuj altigas riskon de diabeto, de malsanoj de la korangia sistemo kaj de iuj kanceroj. Aldone ekzistas pruvoj, ke personoj ne flegantaj aktivan fizikan vivon, preferante la sidan, suferas deprimon kaj havas memmortigajn pensojn. Doktorino Heather Johnson el la Usona University of Wisconsin, partopreninta la laboron de siaj hispanaj kolegoj, konfirmis la neceson limigi tempon, kiun homo pasigas sidante favore al la modera fizika aktiveco.